Leciono 1. Kvin. Ĉu kun Peter al kinejo?
Mi bedaŭras, Peter. Mi ne povas iri al kinejo kun vi. Mi atendas mian amikinon Petra. Ni iras al kurso de Esperanto.
Al kurso de kio?
De Esperanto. Tio estas lingvo, facila lingvo. Ni estas grupo kiu lernas Esperanton. Ha, tie estas mia amikino. Mi devas iri. Adiaŭ, Peter.
Sed...
Mi ripetas, mi bedaŭras. Ĉu vi ne povas iri kun iu alia persono?
Klara, kaj ĉu morgaŭ? Bonvolu iri kun mi en la kinejon morgaŭ post la danckurso.
Ankaŭ morgaŭ mi ne povas, sed eble post morgaŭ je la sama horo.
Jes, Klara, post morgaŭ je la sama horo. Bonege. Ĉu en la parko?
Jes, en ordo.
Bonege. Do, ĝis morgaŭ en la kurso.
Ĝis.